بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم.
البتة سيز أي محمد صلى الله عليه وسلم إنك أولي خلق أجدسز مشهور إنسانلار مايكل هارت كتابه ده birinchisini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'ygan. U zot dinu dunyoda haqiqiy muvaffaqiyatga erishgan yagona inson hisoblanadi. Dunyoning barcha sohalarida birinchi o'rinlardan bo'lgan. Tana kunna fidad dam'i allazi saha min aynay jallil mursalin. U zot siyosiy rahbar bo'lgan. Diniy rahbar bo'lganlar, harbiy rahbar bo'lganlar, katta oilaning boshi, ota, qonun chiqaruvchi, muallim, orator, imom, er, zohid, abid, qo'rqmas jangchi va hokazolar. Man kamithli Muhammadin yuxtaru fi. George Bernard Shaw kitobda aytayapti. Dunyo Muhammaddek fikr qila oladigan bir kishiga juda muhtoj. Menimcha o'sha inson hozir olamga hukmron bo'lsa, insonlar ko'z tikkan saodatli va tinch hayotni qurishga muvaffaq bo'la oladi, deydi. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu ala Muhammad sallallohu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugun darsimizni biroz xush xabar bilan boshlamoqchimiz inshaalloh sizlarga aytgan edimmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida o'rganib qo'ldan kelgancha mana kitoblar o'qiyapsizlar darslarga kelyapsizlar audio video shakllarini o'rganyapsizlar. Ana shu darslarda faol qatnashib, butun vujudlari bilan, qalblari bilan, onglari bilan qatnashgan, savollarga mukammal javob bergan, hatto darslarga keladigan, doim keladigan aktiv shunaqa birodarlarga yo singillarga inshaalloh, hatto imtihonlardan ham yaxshi javoblar bilan, baholar bilan o'tgan bo'lsalar, o'sha grand priz qo'ydik. Alhamdulillah, Alloh taolo birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Ko'pchiliklari bilan gaplashdik, homiylar bilan. Hammalar xursand bo'lishdi bizni fikriga. Ana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'rgangandan keyin birinchi o'rinni olgan birodarimiz yo singlimiz farqi yo'q, o'sha kishini umraga yubormoqchimiz inshaalloh. Umraga yuborib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda yashagan, Makkada masalan umra qilib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidlariga namoz o'qib ana shu diyorlarni ko'rib bir duo qilib bizlarni haqqimizga mana shu tashkil qilganlarni ham haqqiga o'sha yutgan kishi borib keladi inshaalloh. Ikkinchi o'rin shunday qilyapmizki hozir ustida o'ylanyapmiz inshaalloh birodarlar bilan maslahatlashyapmiz qaysi yaxshi agar homiylarimiz ko'payib ketsa agar uni ham umra qilamiz inshaalloh Alloh agar tavfiq bersa agar bo'lmasa agar umradan qolishmaydigan ya'ni tuhfalarimiz bor. Juda ham yaxshi. Hozir endi bizlar nima qilmoqchi emasmiz. Keyinroq aytamiz inshaalloh. Lekin yaxshi. Yaxshi deganga ishoninglar. Yaxshi haqiqatan inshaalloh. Ha, ikkinchi o'rin demanglar inshaalloh. Harakat qilinglar. Keyin ikkiga bo'ldik birodarlar bilan singillarni. Birinchi grand prizimiz umra aniq inshaalloh. Keyin ikkinchi bilan uchinchi o'rinlar ham birodarlar ham singillarga. 2-3, 2-3 qo'ydik. Birodarlarga, singillarga. Ular ham mukofoti alohida. Yana o'sha darsimizni oxirida bo'ladi bu inshaalloh. Bu xush xabar edi, alhamdulillah. Endi darslarimizni boshlaymiz. O'tgan darsdan nimani gapirgan edik, nima haqida gapirgan edik, qayerda to'xtagan edik? Kim? Bo'ldimi? Bir soat. Makkaning ma'nosi nima ekan? Makka nima degani? Suyakni iligi emas. Shu yaxshi joyni eslab qolasiz siz, mashallah. Mazali mazali joylarini. Subhanalloh. Suyakni o'rtasi ekan. Fe'ldan kelib chiqqan makkaka degani o'sha suyakni iligini so'rashdan kelib chiqqan fe'l. Makka degani o'rtasi degani. Endi bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobolari haqida, katta bobolari haqida ozgina gapiramizu, keyin tug'ilishlari haqida gapiramiz inshaalloh. Ana shu nomlarni yollagan bo'lsalaringiz, Hoshim, Hoshimga kelgan edik. Banu Abdumanof bilan Banu Abduddor Baytullohga tegishli xizmatlarini o'zaro taqsimlab olishgach, Abdumanof tasarrufiga o'tgan Rifoda va Siqoya. Bu haqida gapirib o'tamiz inshaalloh bu nimalar. O'sha hojilarga ya'ni hojilar kelgan paytda ular zamzam bilan bergan, ya'ni zamzamni xizmat qilgan. Xizmat qilganlarni siqoya deyiladi. Yen avqot, shunaqa taomlarni beradiganlarni rifoda deyiladi. O'shalar kimlar? Nimaga o'tdi? Kimga o'tdi? Ana shu rifoda bilan siqoya ga Hoshim egalik qiladigan bo'ldi. Qavmi orasida obro' e'tibori kuchli va badavlat kishi bo'lgan Hoshim Makkada birinchi bo'lib hojilar uchun sarid, ya'ni qaynatilgan go'sht suviga non bo'laklarini solinib tayyorlanadigan ovqat turi, ana shu sarid tayyorlaydigan bo'ldi Hoshim. Ana shu yegulikni tayyorlanish uchun, ya'ni tayyorlatish uchun nonni maydalashni arabchada hashim deyiladi. Ana shu Hashimdan kelib chiqib, u kishiga laqab berildi. Hoshim. Asl ismlari Amr edi. Hoshim emas. Amr. Laqablari shu nonni maydalaganlari uchun Hashim, Hoshim deb nomlanib kelganlar keyin. Nomini olganlar. Xo'sh, Amr Quraysh ichida mashhur bo'lgan qish va yoz safarini ham Hoshim joriy qilgan. Ya'ni o'sha Amr, ya'ni kunyalari Hoshim, laqablari agar eslaringizda bo'lsa, agar sura ham nozil qilingan li ilafi quraysh ilafihim rihlata shitoi va sayf degan oyat ana shu kishi Shom bilan Yamanga tijorat safarini yo'l qo'yganlar. Hoshim Shomga tijorat safariga chiqqan Hoshim Madina, ya'ni o'sha paytda Yasrib deyilardi. Yasrib. Yasribga kelgach Banu Adi ibn Najjor qabilasidan Salmo binti Amrga uylandi. Salmoning oldida biroz turgach, uni ota-onasining qaramog'ida qoldirib, o'zi Shomga yo'l oldi. O'shanda Salmo Abdulmuttolibga homilador edi. Hoshim Falastinning G'azza degan yerida vafot etadi. Tushundingizmi? Ya'ni katta bobolari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'sha G'azzaga borib, oxiri vafot etdilar. Qisqachasi shu. Endi agar kirishib ketsak juda katta u shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Xo'sh. Yana keyingi bobolari Abdulmuttolib, u kishining tarixlari qanday bo'ldi endi? Bu kishi Hoshimning farzandlari, Abdulmuttolib. 497 milodiy sanada Salmonning ko'zi yorib, Abdulmuttolib dunyoga keladi. Go'dakning boshida oq sochlari borligi sabab, ya'ni go'dak tug'ildi-yu, sochlari oq bo'ldi. Oq tug'ilgan edi. Arabchada uni Shayba deyilar edi. Nomini Shayba qo'yishdi. Abdulmuttolibning asl nomlari Shayba. Ya'ni oqlik, qarilik degan ma'no. Shaybaning amakisi Muttolib, ya'ni Hoshimning ukalari Muttolib uni Shomdan Madinaga olib kelish maqsadida Shomga safar qildi. Va onasining ruxsatini olib, Shaybani Madinaga olib keldi. Madina ahli Shaybani oldin ko'rmagani bois, ya'ni u bola birdan keldi. 8 yoshga to'lganda, 8-9 yoshga kelganda Muttolib bir bolani yetaklab kelyapti. Madina ahli bilmas edi. Shuning uchun o'sha paytda qulchilik avjiga olgan edi. Qul, abd deyiladi qul arabchilikda. arab tilida. Shuning uchun Abdul Muttalib, Muttalibning quli bu degan nom bilan uni chaqirishdi. Abdul Muttalib qarshi edi bunga. Bu bunaqa emas, mani qulim emas degan taqdirda ham odamlar Abdul Muttalib deya verib, uning nomi Abdul Muttalib bo'ldi. Tushunasizmi? Asl ismi Shayba bobolarining. Xo'sh. Ana endi biroz terminlarga to'xtalamiz inshaalloh. Madina oldin Yathrib bo'lgan dedik-an, shundaymi? Bir hadis bor. Imom Ahmad Baro ibn Azibdan rivoyat qilib aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki Al-Madinani Yathrib deb chaqirsa, Allohdan istig'for so'rasin. U tabbah. U tabbah degan ekanlar. Endi bu hadisning sanadini ba'zi ulamolar, hatto Shayx Alboniy ham zaif degan ekanlar. Lekin Buxoriyda kelgan va Muslimda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Ya'ni munofiqlarga raddiya qilib aytganlar. O'sha paytdagi munofiqlar nima degan? Ular Yasrib deb aytadilar o'sha Madinani. Ammo u Al-Madina degan. Munofiqlar Yasrib deb atadi, lekin u Madina deyaptilar. Tepadagi nimada hadisda Tabba deyaptilar. Endi mazmunlari. Xo'sh, Yasrib ma'nosi Sarb degan fe'l, ya'ni so'zdan olinib, buzuqlik yo ta'nalangan ekan. Buzuqlik Yasrib degani. Munofiqlar shu ismni aytgan Yasribni. Nima uchun? Chunki payg'ambar kelgandan keyin bu buzuqlik bo'lib ketdi bu. Buzuqlik shahari, buzg'unchilik shahari, ta'nalangan degan mazmunni berganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q, uni Tabba denglar deyaptilar. Tabbaning ma'nosi haqiqiy omonlik maskani. Pokiza A'lo, ya'ni a'lo deymiz bizda ham. Shu a'lo mazmunlarni berar ekan. Xo'sh, endi Al-Madinaning ma'nosi nima? Al-Madina aslida shahar degani. Shahar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaharlari. U kishining shaharlari deb Madina deb bo'lib qolgan. Xo'sh, Abdul Muttolib davrida Ka'ba ishiga bog'liq ikki muhim voqea bo'lib o'tdi. Bir ikkita muhim voqea bo'lib o'tgan tarixlarida o'sha kishini. Bizlar bittasini gapirdik qisman. Abdul Muttolib bilan va Abraha suhbati. Esingizda bo'lsa agar ham nima bo'ldi, Abraha qanday bo'ldi, buni gapirib o'tdik. O'shandan keyin Alloh taolo ana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu xitob qilib Fil voqeasini, ya'ni Fil surasini nozil qilgan. Buni barchamiz bilamiz alhamdulillah. O'sha Fil surasi shu sabab nozil bo'lingan. Ikkinchisi, aslida bu birinchisi-yu, Zamzam qudug'ining qazilishi. O'sha payt Zamzam kavlamagan, ya'ni Zamzam qudug'i bo'lmagan. Jurhum qabilasi, bundan oldingi qabila, o'sha arab, ya'ni asli arab bo'lmagan, bosqinchi qabila bo'lgan ular, Jurhum qabilasi bosib olib, Zamzamni ham ko'mib yorib qochib ketgan. Shunaqa bir voqea bo'lgan, bu boshqa tarix. Xullas Zamzam yo'q edi. Taqriban 400-500 yil Zamzam yo'q edi. Lekin arablar bilishardi, Zamzam degan narsa bor bo'lgan, shu Ismoil alayhisalomdan qolib ketgan yo'q edi. Bir kun Abdul Muttolib tush ko'radi. Tushida bir kishi keladi-yu, Toybani kovla deydi. Toyba nima deydi u? U kishi ketadi. Hayron bo'ladi. Bunaqa tush, g'alati tush. Ikkinchi kun uxlaydi, o'sha kishi yana qaytib keladi. Barrani kovla deydi. Barra nima deydi? Yana qaytib boradi u. Uchinchi kun tushiga yana qaytib keladi-yu, Zamzamni kovla deb ishoralarni aytadi. Endi bu kelgan hadislarda, hatto kitob tarixlarida kelgan. Hozir biz vaqtimiz ziqroq bo'lgani uchun hamma ishoralarni aytadi. Qon chiqadigan joy, suv bo'ladigan joy, tuya qochib ketgan joy degan shunaqa bir ishoralar beradi. Keyin Abdul Muttolib o'sha ishoralarni bir kun o'sha Ka'bani oldiga borganda ishoralarni ko'rib aniq esiga keladiki, shu tushida ko'rgan narsa shu. Ana shu joyni kovlashim kerak. Zamzam degan xayol keladi-yu, kovlashni boshlaydi. O'sha payt bittagina o'g'li bo'lgan Haris degan o'g'li bo'lgan bitta. Endi kovlayotgan paytda agar biron kishi bu yerdan alhamdulillah mana birodarlarimiz borgan Makkaga borgan bo'lsalar, Ka'baga Zamzam qudug'i juda ham yaqin. Juda ham yaqin turadi. Endi o'sha payt ularning biznesi Qurayshning o'sha pul daromad qiladigan joyi. Zamzam, boshqa nimalar, Ka'ba. Ka'baga juda ham yaqin qovlayapti Abdul Muttolib. Quraysh keladi-yu nima qilyapsan deydi. O'sha Abdul Muttolib aytmaydi. O'g'lini aytadi, chalg'itib tur deydi. O'g'li bilan chalg'itib nima qilib turganda u qovlashni boshlaydi. Qovlaydi, qovlaydi-yu oxir suv chiqadi. Suv chiqqandan keyin takbir aytadi. Allohu akbar degandan keyin Quraysh biladiki bir narsa bo'ldi bu yerga. Surishtirsa Zamzam. O'sha 500 yil ko'milib ketgan Zamzamni qovladilar, ya'ni topdilar. Keyin Quraysh aytadiki, "Hay, bu yaxshi bo'ldi-yu, lekin bu barchamizniki dedi. Bu Qurayshniki dedi. Bu senga xos emas dedi bu Zamzam. Bu bizlarniki dedi. Abdul Muttolib dediki, "Yo'q, buni menga ishora qilindi. Men, ya'ni topib oldim bu narsani. Men harakat qildim. Bu meniki dedi. Xullas o'rtalarida bahs munozara boshlanadi. Keyin o'sha kattalari kelishishadiki, "Nima qildik endi? O'sha jahiliyat payt nima qilamiz? Qanday kelishamiz? Bu nima bo'ldi? Urush bo'lib kelishi mumkin. Nima qilamiz? Folbinga boramiz" dedi. Qarang, kohina. O'sha Banu Sa'dning kohini huzuriga yo'l olishadi. O'sha barcha jahiliyatni qarasangiz agar, islomdan uzoq bo'lib ketgan jaholat ahli biron narsa bo'lsa agar, albatta yo folbinga chopadi, yo ayollar uni hukmini qiladi, yo bir baxshilar, yo shunaqa bir ilmi past, bir hech qanaqa yerda o'qimagan, qanaqadir jin bilan aloqasi bor insonlarga chopishadi. O'shalardan fatvo so'raydi. O'shalar nima deysan shunaqa. Na'uzubillah. Hozir hayotimizdagi ba'zi misollarni ham nima qilib ko'rsangiz agar, men o'zim quloqim bilan eshitganman. Insonlar ahli ilmlar bilan folbinlarning farqiga borishmay qolgan. Masalan, olimga borib biron narsa o'qitamiz, nimayu, folbinga borib biron narsa qilamiz, nima bir xil ularga. Ko'pincha insonlarga shunaqa. Folbinchi bu olimchi farqi yo'q, borib bir narsa qilish kerak, o'qitish kerak, shunaqa degan xayol kelgan. Yo, ixlosu xalos deyishadi. Eshitganmisiz shunaqa gaplarni sizlar? Ixlosu xalos, ya'ni ixlos qilaylik, shuni xalos bilamiz deydilar. Na'uzubillah. Lekin bilmaydilar-ku, u shirku mushrik bo'ladigan darajaga boryaptilar, ya'ni shirk bilan mushrik bo'lishlari mumkin. Banu Sa'dning kohini huzuriga yo'lda borarkanlar, suvlari tugab qoladi yerda. Endi Shom tafakkur qiling, ular Makkada, o'sha Banu Sa'dning kohini Shomda, Suriya, o'sha G'azzada. Shuncha yo'lga boryaptilar fatvo olish uchun kohinadan. Yo'lga borganlarida suv tugab qoladi, endi o'lim bilan barobar. Suv bo'lmasa bo'ldi cho'lda. Shunaqa darajada bo'ladiki, hatto o'limga tayyor hammalari. O'sha Abdul Muttolib ham, o'sha Quraysh nimasilari ham, kattalari ham. Keyin deyishadiki, hech bo'lmasa deydi, qabr kovlaylik deydi. Qabr kovlab, ha, birinchi o'lgan kishi ikkinchisini ko'mib shunaqa qilib, bitta kishi hech bo'lmasa kovlanmagan qoladi, qolganlari qabrga ko'miladi. Ya'ni o'liklarimizni hurmat qilaylik deydi o'zlarimizni. Hammalari qabr kovlab, qabrda o'tirishibdi endi. O'limlarni kutib. Keyin Abdul Muttolib turadi-yu deydiki, "Yo'q" deydi. "Bu erkaklarning ishi emas" deydi. "Bu qanaqa bu? O'limlarimizni o'zimiz kutamiz. Harakat qilamiz" deydi, chopadi u yoq bu yoqqa. Allohning qudrati bilan suv topadi Abdul Muttolib yana ikkinchi marta. Endi Muborak Furi bu kitobda deganlarki, yomg'ir yog'adi degan. Shu ixtiloflarni aytib o'taylik, keyin bunaqa emas ekan demanglar. Yomg'ir yog'adi degan. Nima bo'lgan taqdirda ham Abdul Muttolibga yog'adi yoki suv topadi, Quraysh ahliga yog'maydi yo ular topmaydi. Xullas. Keyin ular aytadiki, shunda ular aytadiki, "Bu" deydi, "Abdul Muttolibga bo'lgan Allohning bir inoyati" deydi. "Sen sabab bizlar hozir tirik qoldikmi" deydi. "Bizlar hammamiz rozi, shu Zamzam seniki" deydi. "Qaytib ketdik" deydi. Yana qaytib kelishadi Makkaga. O'shanda Abdul Muttolib o'ziga aytayaptiki, "Alloh menga 10 ta o'g'il bersa va ular meni himoya qiladigan yoshga yetishsa, ularning birini Ka'ba oldida qurbonlik qilib so'yaman" deb nazr qiladi. Qarang, shunaqa bir Alloh uchun hatto mol emas, farzandimni ham so'yib yuboraman deb nazr qiladi. Endi bu to'g'ri noto'g'riligi haqida alohida masala, lekin shunaqa nazr qiladi. Ular so'ziga turadigan bo'lgan, erkak bo'lgan. shu narsani aytdimmi turaman degan. Xullas, Abdul Muttolib 10 o'g'illi bo'ladi. Yozib olishlaringiz mumkin. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari bo'ladilar endi. Birinchisi Harith, ikkinchisi Zubayr, Abu Talib, Abdullah, Hamza, Abu Lahab, G'aydoq, G'aydoq, Muqawwim, Zirar va Abbos. Rasul sollallohu alayhi vasallamning amakilari. Ya'ni shulardan Abdullah payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning otalari. Bu 10-chi farzand. Endi bu raqami nima keldi-yu, lekin 10-chi farzand oxirgisi Abdullah. Shunaqa, ya'ni amma qizlarini ham aytib o'taylik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ammalari. 6 bo'lgan ular. Ummul Hakim, ya'ni Baydo. Asl ismlari Baydo bo'lgan, lekin Ummul Hakim deb chaqirganlar. Ikkinchilari Barro, uchinchilari Atika, to'rtinchilari Sofiya, beshinchilari Arva, oltinchilari Umayma. Bular hammalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ammalari. Xo'sh. Ana endi Rasul sollallohu alayhi vasallamning otalari bo'lmuş Abdulloh bilan Abdul Muttolib voqiyasi. Nima bo'ldi? Birinchi Abdul Muttolib Abdullohning, ya'ni Abdullohning onasi Fatima binti Amr ibn Az ibn Oiz ibn Imron ibn Mahzum ibn Yaqdo ibn Murra edi. Abdulloh Abdul Muttolibning eng yaxshi, pokiza va suyukli o'g'li edi. Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallam otalari Abdul Muttolibga juda ham suyukli edi. O'g'illarining soni 10 taga yetib, ularning himoyasiga tayanish mumkinligini amin bo'lgach, ya'ni o'sha nazr qilgan edi-yu, ular meni himoyamga turadigan bo'lganlaridan keyin bittasini nazr qilaman degan edi. Amin bo'lgach, Abdul Muttolib o'g'illarini chaqirdi. Aytdiki, "Men bir paytlar shunaqa nazr qilgan edim. Mana endi vaqt keldi. Nima qilamiz?" dedi. "Tafakkur qiling," dedi bu voqeani. 10 o'g'il ota deyaptiki, "Bittalaringizni so'yishim kerak." Barchalari rozi bo'lishdi. Allohga agar nazr qilgan bo'lsangiz, bizlar nimamiz yo'q dedi. So'zga turish kerak Allohga. Hozirgi zamonda qarang, yigit kishi aytadi ham, qaytadi ham deydi. Ha? O'zi aytadi, va'da beradi. Qasam ham ichadi kerak bo'lsa. Lekin u va'da bergan edingiz, u pul nima bo'ldi? Vaqtida jo'natish kerak, yuborish kerak, berish kerak. Ha, endi bo'lib turadi-da, inshaalloh shu hammamizda bo'lib turadi bunaqa. Sizda bo'lmaganmi deb qo'yadi endi. Hujjat. Hujjat qiladi, shunaqa qiladi, subhanalloh. Lekin bular turgan, o'g'lini so'yish uchun nima qilyapti? O'g'illar ham rozi deyapti. Endi nima qilamiz? Yana Forbinga boramizmi? Qanday qilib? Qaysi birini qilish kerak? Mumkin emas bu, qanday? Yo, Abdul Muttolib o'g'illarining islarini qura tashlanadigan o'qlarga yozib, Hubal xodimiga berdi. Hatto o'sha Hubal degan nima bor? Buni tarixini gapiramiz hol inshaalloh. But o'shaning yonida xodimi bor. Ana shu Folbin sirob xodim. Uni yuvib tarab, chiroyli qilib, shampam qilib, shunaqa narsa qilib turadi, go'zal ko'rinish uchun. Hech kim qaramasa-ku, hech kim ibodat qilmaydi u toshga. Yaxshiroq chiroyli tosh topib oladilar ular. Shuning uchun chiroyli qilib turgan shunaqa xodim. Biznesda orqasida uni. Yani. Xullas kelgan, aytgan o'sha xodimga bergan o'sha tig'larni chiqar endi qaysi. O'zi Abdul Muttolib Ka'baga qarab duo qilyaptiki, "Ey Alloh, Abdulloh chiqmasin. Abdulloh chiqmasin." Chunki shunaqa yaxshi ko'rgan. Sevgan o'sha oxirgi farzandini u. O'sha tashlagandan keyin Abdullohga chiqadi. Subhanalloh. Boradi-yu qilishini o'sha pichoqni olib, Abdullohni olib keladi. Ka'bani yoniga. So'yish uchun tayyor turibdi. Barcha o'sha Quraysh qabilasi turadi o'rnidan. "Nima qilyapsan?" deydi. "Kalang ishlaydimi?" deydi. "Qizlarimizni o'ldiryapmiz o'zi. Endi hozir sen shu narsani qilsang, bizlarning amirimiz bo'lib, katta bo'lib o'zingni farzandingni, o'g'lingni o'ldirsang, shu sunnat bo'lib qoladi barchaga. Hammasi 10-chi farzandni o'ldirdi keyin deydi. Mumkin emas bunday qilishing deydi. Banu Mahzumlik tog'alari ham keladi, o'sha Abdullohning. Quraysh turadi, Abu Talib, ya'ni bo'ynagi amakilari, katta farzandlari turadi, bunaqa qilma deydi otasiga. Abdul Muttolib, axir men nazr qilganman deydi. Qanday qilib, nima qilamiz? Nima qilamiz? Yana Folbinga boramiz deydi. Subhanalloh. Xo'sh, kohin ayol oldiga borishdi. Yana kohinlar ham ayol. Hozirgi folbinlarga o'xshab, ko'pchiligi ayol. uni ko'ryapman, eshityapman, kelyapti mani pirim, mani orqam shunaqa narsalar bilan fatvo beradi subhanalloh. Shunaqa narsalar bilan yana qattiq ushlaydilar ayollar subhanalloh. Alloh saqlasin. Xo'sh. Abdul Muttolib Arrofaning huzuriga keldi va u ayol so'radi. Diya degani, yozib olinglar bu ham termin, qon haqqi. Masalan, o'sha payt biron kishini o'ldirsa, agar o'ldirilgan tomon qon haqqi so'raydi, diya so'raydi. Sizlarning qon haqqlaringiz o'sha qancha deb so'raydi. Bir kishini agar o'ldirgan bo'lsa. Ular o'sha payt Quraysh 10 ta tuya deydi. Evaziga 10 ta tuya beradilar o'ldirgan odam evaziga. Kohina ayol deydiki Abdul Muttolibga, bo'lmasa sizlar shunday qilinglar. O'sha bu tarafga Abdullohni qo'yinglar, bu tarafga 10 ta tuyani qo'yinglar. Tashlanglar keyingi bo'ynagi nimani. Agar qura Abdullohga kelsa yana 10 ta tuya qo'shaveringlar dedi. Toki Allohning o'zi ya'ni tuyalarga nimasin, nima bo'lsin? Qura u tarafga bo'lsin. Yaxshi fikr dedi. Keladi qaytib. Ana bu tarafda Abdulloh, bu tarafga 10 ta tuya tashadi dedi. Hamma qarab turibdi. Hamma Makka ahli, Quraysh qarab turibdi. Abdullohga keladi. Yana 10 ta tuya, yana Abdullohga keladi. Yana 10 ta tuya, yana Abdullohga keladi. 100 ta bo'ladi tuya. Bu tarafga 100 ta tuya turibdi. Bu tarafga Abdulloh. Ya'ni 10-inchisiga tuyaga keladi keyin. 10-inchisiga kelganda tuyalarga keladi. U shu Abdul Muttolib shunga ham rozi bo'lmasdan yana tashadi dedi. Yana tashasa yana tuyaga kelyapti. 3 marta tashagandan keyin tuyalarga kelgandan keyin to'xtaydi. Bo'ldiki, bo'ldi dedi. Alloh shuni xohladi. 100 ta tuya mandan. Shunaqa ziyofat beradi, o'sha tarixlarda ham qolib ketgan ekan. Hatto hayvonlar ham, insonlar ham shunaqa darajada bo'ladiki, 100 ta tuyani shu qurbonlik qilib tarqatadi. Laqab olgan shu qushlarni ham, samovatni ham, yerni ham to'ldirib yuborgan Abdul Muttolib degan laqab olgan ekanlar bobolari. Shu bilan Abdulloh qutiladi, ya'ni nimadan? Bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda aytadilarki, "Men ikki qurbonning o'g'liman" deganlar. Nima degani bu? Kimning? Ismoil alayhissalomning. Ismoil alayhissalom haqida qisqacha ma'lumot. Xo'sh, Ibrohim tushlarida bir kun tush ko'radilar. Ismoil katta bobolari aslida. Esizlar? O'tgan edik. Ismoil alayhissalomdan kelgan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Ibrohim alayhissalom o'sha payt tush ko'radilar. Tushlarida Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilyaptilar. Zabh qilyaptilar. Keyin turib o'sha tushlarini farzandlariga aytayaptilar. Ey farzandim Ismoil, men tush ko'rdim. Tushimda seni qurbonlik qilyapman. Shunga nima deysan? Seni fikring nima? Bunga oyat ham bor. U kishi deyaptilarki, Alloh qanday amr qilgan bo'lsa, shu amrni hech qanaqa nima qilmasdan, nima deydi, orqaga surmasdan buyuring. Satajiduni inshaallohu minas sobirin. Meni inshaalloh sabrlardan, sabr qiluvchilardan topasiz deb Ismoil alayhissalom aytayaptilar. Subhanalloh. Qarang, bu imtihoni juda kattasi. Bizlar hozir bilamizda nima bo'lgan. Keyinchalik nima bo'lgan, nima qo'y Alloh taolo qo'yni amr qilgan, qo'yni sevgan, alhamdulillah. Lekin o'sha payt tafakkur qiling. Farzandini, o'zini farzandini so'yishga rozi va farzandam rozi. Hozir kofirlarga aytsangiz, bu qanaqa din, bu vahshiylik dini u deydi. Nima degani bu? Farzandini so'yapti, otasini so'yapti. Lekin bu imtihon. Alloh taolo bizni yaratgan, xohlagan amrini qiladi. Imtihonlarning eng kattasi kimlarga? Payg'ambarlarga. O'sha Ibrohim alayhissalom, Ismoil bilan o'tganlar. Qarang, lekin bitta nuqta bor shu yerda. Bu tush, ya'ni faqat payg'ambarlarning tushlari vahiy. Do not try at home deydi-yu, warning. Ha, masalan, uxlab yaxshi tush ko'rib, ertalab turib, shu asalcham, shu desang, shu kecha tushimda seni bo'g'izlayotgan ekanman. Nima deysan? Desangiz-a? Subhanalloh. U ham satajiduni inshaalloh minas sobirin. Tafakkur qiling. Ay ola. Inshaalloh meni sabrlardan ko'rasiz. Deyish mumkinmi? Skavrotka bilan yeysiz bitta kallaga. Nima dedingiz? Subhanalloh. Subhanalloh. Shuning uchun uyda buni ishlatmanglar. Vahiy faqat payg'ambarlarga bu. Tush nima ko'rsalar, ana shu vahiy. Hatto sufiylarda ham shunaqa narsa bor ekan. Shu pirlari yaxshi tush ko'radi-yu, turadi-yu, keyin aytadi muridlariga. Bugun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rdim. Menga kelib aytdilarki, namoz o'qima. Bo'ldi. Senda namoz soqit bo'ldi. Shart emas. Shundan boshlab namoz o'qimayman. Bo'ldi. Men darajam, ya'ni katta bo'ldi. Vahiy. Kimdan kelgan bu vahiy? Subhanalloh. Shaytondan ham kelishi mumkin. Shayton kelib shunaqa desak, o'zi u shaytonning nimalar ular aslida. Hech qanaqa folbin ham orqada qolib ketadi ulardan. Subhanalloh. Xullas, shunaqa voqea bo'lgan. Shuning uchun deyaptilarki, men ikkita qurbonning farzandi. Birinchisi Ismoil alayhisalom, ikkinchisi o'zlarining otalari Abdulloh. Shu qurbonlikni nima qilgan Alloh taolo. Ana endi Abdulloh va Omina o'shularning tarixlari inshaalloh. Abdul Muttolib o'g'li Abdullohga Omina bint Wahb yozib olinglar. Bu so'raladi inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Omina bint Wahb ibn Abdumanof ibn Zuhra ibn Kilobni kelin qilib tanladi. Abdul Muttolib. Otasi Banu Zuhraning baobro sayyidi bo'lgani Omina Qurayshning nasl nasabda va fazl fazilatda eng oldi qizi edi. Abdulloh Omina bilan Makkada qovushdi. Oradan biroz vaqt o'tgach Abdul Muttolib Abdullohni xurmo g'amlash uchun Madinaga jo'natdi. Ana endi ular juda ham kam yashaganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning onalari bilan otalari ba'zi ulamolar aytganki, hatto bir necha kunlar, bir necha kechalar bo'ldi yashaganlar. Keyin Abdul Muttolib amr qilgan deb biznes bu, savdo. Shomga borasan. Ba'zi ulamolar Shomga degan, ba'zilar Madinaga degan. Xullas borib o'sha xurmoni savdo qilish kerak. Abdulloh chiqib ketganlar. Xo'sh, Quraysh karvoni bilan yo'lga chiqqan Abdulloh kasal holida Madinaga kirib keladi va shu yerda vafot etadi. Uni Nobiga Ja'adining hovlisiga dafn qilishadi. O'shanda Abdullohning yoshi 25 ta edi. Juda ham yosh o'tganlar, qarang. Aksariyat muarrixlar Abdulloh vafot etganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali tug'ilmagan edilar deyishadi. Tug'ilmagan edilar. Lekin ba'zi rivoyatlarda bir necha oylik degan rivoyatlar ham bor ekan. Endi bu bir katta musibat bo'ladi Abdul Muttolibga ham, Ominaga ham. Abdullohning vafoti haqidagi xabar Makkaga yetib kelganida Omina unga atab dillarni ezadigan marsiyalar aytdi, ya'ni she'rlar aytdi. Shulardan bittasini tarjima qilingan: Hayhot, Badho vodiylari bugun undan yiroqlarda. Ibn Hoshim Lahaddan joy topdi, yurib firoqlarda. O'lim kelmish xitob aylab, olib ketmish shitob aylab. Bormi uningdek bir yigit, kuyarman men so'roqlarda. Tunda tobutin do'stlari izdihomda uzatdilar, kuzatdilar uni, ammo zikri qavmu qonoqlarda. O'shagi qonoqlarda degani uning zikri doim qavmlar bilan birga, ya'ni Abdullohning zikri, uning ismi bizlar bilan, qavmlar bilan birga deb degan mazmunda she'r aytgan. Juda bir qarang, yosh o'tgan. Endi ulamolar aytayaptilarki, Abdulloh o'zining ishini qildi. Shu dunyoda o'sha urug'ini Ominaga topshirishi kerak edi, bo'ldi. O'sha ishini qilgandan keyin Alloh taolo uni oldi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytganlarki, "Men pokiza zurriyotlardan kelganman. Eng pok silsiladan kelganman." Bu degani o'rtada bir zino, o'sha katta-katta bobolari bo'lgan bo'lsa ham, hech qanaqa fahsh, munkar, zinodan kelmaganman. Pokiza zurriyotdan kelganman deb o'zlari aytganlar Rasul sallallohu alayhi vasallam. Abdulloh ibn Abdul Muttolibdan bor yo'q qolgan narsa 5 ta tuya, bir qancha qo'ylar va Baraka ismli Habashi joriya bo'ldi. Ummu Ayman kunyasi bilan tanilgan bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga enagalik qildi. Ummu Ayman o'sha asl ismi Baraka bo'lgan Habashi, Habashiya ayol. Xo'sh, ana endi yetib keldik va'da qilgan joyimizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavalludlari. Bu haqida subhanalloh bir juda ham ko'p narsalar yozilgan. Man PDF shaklini sizga yuborganimda har bitta gapning tagiga dalillarni qo'ydim. Qaysi kitobdan, qaysi ulamolardan, ya'ni nimasini hajmini qisqartirish uchun. Iltimos borib o'qinglar manbalarini o'zlaringiz uchun. Masalan, o'z kunlar, oylar keladi, qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'rini bilish uchun. Payg'ambarlar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam Kisro. Kisro degani nima bilasizlarmi? Forsning podsholarini Kisro deyshgan. Bu laqab bu aslida. Nom emas, Kisro. Fir'aun masalan, Rumning podsholarini Qaysar, ya'ni Habashlarning podsholarini Najoshi deb aytganlar. Shu Kisro o'sha Forsning podshosi Kisro An-Nushiravon bo'lgan. Bizlarda ham kelgan Nushiravon degan nom. O'sha Nushiravon hukmronligiga 40 yil o'tganida Fil hodisasining 1-chi yilida Rabiul Avval oyining 9-chi kuni dushanba tongida Makkada Banu Hoshim oilasida dunyoga keldilar sallallohu alayhi vasallam. Endi bu har bittasiga to'xtalamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto hadislarda aytganki, "Man Odil podshoh, o'sha Nushiravon davrida tug'ilganman" deganlar o'zlari. Bu sahih hadis. Fil hodisasi, fil voqeasini aytgan edik esingizda bo'lsa, o'sha fil hodisasi bo'lgan paytda tug'ilganman degan hadislar ham bor. Keyin Rabiul Avval oyining 9-chi kuni deyaptilar. Endi bizlarga mashhur bo'lgan kun qaysi kun? 12. Bu bor. Ibn Ishoq, Ibn Kathir, juda tarix ulamolar katta bahs qilgan ekan bu haqida. Juda ko'p dalillar bor. Lekin ulamolar aytishadiki, aniq kunini hech kim bilmaydi. Mana shu aniq man payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor, oyat bor deb hech kim ayta olmaydi. Fil voqeasi aniq. Ya shunaqa qilganki, hozirgi mana bu texnologiya rivojlanib ketdi. Mana bu orqaga borib kalendarlarni ko'radigan nimalar keldi, qanaqadir texnologiya kelgan sabab hozirgi ulamolar ham shu narsalarni hammasini jamlab bir fikrga kelyaptilar, deyaptilarki, fil voqeasi 571 yil bo'lgan deyaptilar. Ixtilof bor, ba'zilar 570 dedilar, ba'zilar 575, 71. Shuning uchun vallohu a'lam deymiz, bunga bahs qilmaymiz, qattiq tortishmaymiz, Alloh bilguvchiroq. Chunki hadislar bor, Muslimda kelgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deyaptilarki, "Man dushanba kuni tug'ildim va yana menga dushanba kuni vahiy keldi." Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Ya'ni kuni masalasida aniq, dushanbaligi aniq. Chunki roza tutganlar rozani nima uchun tutasiz degan savolga "Man tug'ilganman" deganlar o'sha dushanba kuni va dushanba kuni menga vahiy kelgan. Va dushanba kuni mani Alloh taolo oladi degan hadislar ham bor. Haqiqatan dushanba kuni vafot etganlar o'sha. Aniq bu. Ulamolardan, juda kibor ulamolardan Muhammad Sulaymon Mansurpuri aniqlashiga ko'ra, bu hozirgi dalillar bilan hozirgi zamonaviy ulamolar, bu melodiy 571 yilning 20-chi yoki 22 apreliga to'g'ri keladi melodiyga. 21 yoki 20 aprelga to'g'ri keladi degan ekanlar. Kunlariga kelsak, Rabiul Avvalni 12 deganlar ham bor, 9 deganlar ham bor, 8 deganlar ham bor, 2 deganlar ham bor. Shunaqa bir nima? Alloh bilguvchiroq. Bu kishi Safiyur Rahman Barakfuri deyaptilarki, 9. 9-chi Rabiul Avval. Ibn Sa'd Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onalari Ominaning quyidagi so'zlarini keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni deyaptilar endi, men uni tuqqanimda tushimda shu orqamdan bir nur chiqib Shom qasrlarini yorishtirib yubordi degan. Ya'ni u kishi aytayaptilar, tush ko'rganimda shunaqa bo'ldi bir manga, ishora bo'ldi bu qandaydir. Ha, ana endi ishoralar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nubuvvatdan darak beruvchi alomatlar. Rasul sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan paytlarida ham ro'y bergan ekan. Tug'ilgan paytlarida. Lekin buni hozir kategoriyasini ajratamiz. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida Kisro ustunlarining 14 ta ulkan ustuni qulab tushgan. Majusiylar sig'inadigan olov o'chib qolgan va Sova ko'li qurib qolgach, uning atrofidagi kanisalar qulab tushgan degan rivoyat bor. Tabari, Bayhaqiy va boshqalar rivoyat qilganlar. Ibn Kasirda ham kelgan bu. Biroq bu rivoyatlarning isnodi sobit emas. Sanadi sobit emas, ya'ni zaif hadislar. Hatto nima emas sanadi. Yozib qoldirilishiga loyiq ushbu voqealar haqida mazkur xalqlar tarixda biron narsa yozmagan. Agar shu narsalar bo'lganida Eronda shu narsalar tarixchilardan qolib ketgan edi. Bo'lar edi bizgacha. Shuning uchun shunaqa voqealar borki, hatto shunaqa darajada borishganki, bir o'zim eshitib qolganman. U birodar deyapti bittasi-bittasiga. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan paytlarida borku, Makkadagi minora ham sajda qilgan ekan deyapti. O'sha paytda minora bo'lganmi degan savol bor bitta. Makkada minora bo'lganmi degan savol. Bo'lmagan, bu yaqinda bo'lgan bu minoralar. Shunaqa darajada ketganki, mo'jizani endi ko'rsatish uchun. Hatto tug'ilganlarida sajda qilib tug'ilganlar u kishi. Qo'llarini tavhid kalimasini ochib shunday qilib tug'ilganlar degan rivoyatlar ham kelgan. Endi bizlarga chiqqan ba'zi kitoblar, shunaqa bir mashhur kitoblarda ham keltirgan ekan. Afsus, ha endi juda yaxshi kitob u, lekin shunaqa joylari bor ekan, qarang. Tug'ilish oy kunlari tamom bo'lganda Allohning qudrati bilan Hazrat Maryam, Fir'avnning xotini, Hazrat Osiyo va boshqa bir necha hur qizlar bilan doyalikka hozir bo'ldilar. Subhanalloh. Qarang, doyalikni bilasizlar-a? Doyalik, ya'ni shu qarash, ya'ni bolani tug'ishga qarashlikka Maryam, ya'ni nima Osiyo, yana boshqa hurlar kelib, jannatdan o'shalar doyalik qilgan degan nimalar bor ekan. Kindiklari kesilgan, sunnat qilingan degan hadislar ham, rivoyatlar ham keltirilgan ekan, ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ular aytayaptilarki, kindiklari kesilmagan va xatna qilinmagani to'g'riroq. Abdul Muttolib 7-chi kunida arablarning o'sha urflariga ko'ra 7-chi kunida xatna qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlarining o'zi mo'jiza. Qiyomatning alomatlaridan biri. Bilasizlarmi? Oxir zamon qiyomat o'sha alomatlaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nozil bo'lishlari, tug'ilishlari o'zi. Bo'ldi, shu kifoya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida onalari Omina bobolari Abdul Muttolibga sevinch xabarini jo'natdi. Nabirasining dunyoga kelganidan quvongan Abdul Muttolib kelib go'dakni Ka'baga olib kirdi. Allohga duo, shukronalar aytib, nabirasiga Muhammad deb ism qo'ydi. Arablar odatda bunday ism qo'yishmasdi. Aslida esa Alloh taolo so'nggi payg'ambarining ismi Muhammad bo'lishini iroda etgan va bu ilohiy irodaning ro'yobini Abdul Muttolib bilan Omina onamizga, Abdul Muttolibga ham, Omina onamizga ham tush orqali ilhom qilgan. Endi tushlarida ko'rgan ular. Har xil rivoyatlar bor. Allohu alam, to'g'rirog'i ikkovlari ham tushlarida ko'rgan shu ismlarni. Chunki asl Tavrotda Muhammad deb, asl Injilda Ahmad deb xabar berilgani ma'lum. Shundaymi? Abdul Muttolib arablar odatiga ko'ra nabirasini 7-chi kuni xatna qildirdi. Ba'zi muarrixlar, kimlar bular? Tarixchilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xatna qilingan holda tug'ilganlar deyishadi. Ibn Qayyum Zadul Ma'ad kitoblarida bu haqda sahih hadis sobit emas deydi. Ya'ni xatna qilgan hollarida tug'ilgan degan gap sahih nimasi yo'q, asosi yo'q. Ana endi bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, bu sahih hadis. Men bobom Ibrohimning duosiman. Iso ibn Maryamning bashoratiman va onamning tushiman deganlar. Subhanalloh. Payg'ambarimizning men bobom Ibrohimning duosiman deganlaridan murod Hazrat Ibrohim alayhisalom, Ismoil bilan birga Ka'bani qurayotganlarida shunday deb duo qilganlar. Baqara surasi 129-oyatda
Robbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ey Robbimiz, ularga o'zlaridan bo'lgan, ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan kitob va hikmat, ya'ni Qur'on va hadisni o'rgatadigan va ularni kufr va gunohlardan poklaydigan bir payg'ambarni yubor. Albatta sen o'zing aziz va hakimsan, deb Alloh taolo aytayapti. Ya'ni Ibrohim alayhisalom duo qilganlari ana shu yerda joy borki, kufr va gunohlardan poklaydigan bir payg'ambarni yubor deb o'zlarining zurriyotlarini duo qilgan. Ana shunga ulamolar aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibrohim alayhisalomning duolari bu birinchisi. Ikkinchisi, Iso ibn Maryamning bashorati man deyaptilar. Bundan murod Hazrat Isoning Sof surasi 6-oyatida aytgan so'zlari va duolari. Iso alayhisalom aytayaptilar:
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي
Ey Isroil avlodi, albatta men Allohning sizlarga yuborgan payg'ambariman. Men o'zimdan oldin berilgan Tavrotni tasdiqlovchi va mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar haqida bashorat beruvchiman, deb aytganlar. Uchinchisi, onamning tushiman deganlari esa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, onam o'zlaridan nur chiqqanini ko'rganlar va bu nur tufayli Shom qasrlari yorishib ketgan. O'sha mazmunli hadisni sharifiga ishoradir, deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha tug'ilgan kunlarida nima qilgan ekanlar? Nima qilgan? O'zlari ro'za tutganlar. Subhanalloh. Bizlar bir nazar solaylik hozirgi xalqlarga, insonlargaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan ekanlar. Tug'ilgan kunlarida ro'za tutgan ekanlar. Endi bizlarning xalqimiz, bizlardagi urf-odatlar, bizlardagi vatanda yoki shu yerda ham bo'layotgan voqealarga bir nazar solaylik. Qani biz nima qilyapmiz? U kishi qilgan sunnatlarga itoat qilyapmiz, amal qilyapmizmi yoki o'zimizcha biron yangilib o'ylab chiqaryapmizmi? Ulamolar bu haqida ko'p gapirgan boshqa kitoblarda. Shunday bir ozgina eslatma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunlarini nishonlash, unga mavlid deb nom qo'yish, uni insonlarni chaqirish, ziyofat berish, shuni bir ma'rakaga o'xshatib qattiq bir narsalar qilish. Shu dinda bo'lgan narsami, to'g'rimi shu narsani qilsak? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, a? Nima uchun yo'q? To'g'ri, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari qilmagan va amr qilmagan va u kishining sahobalari qilmagan amal bu. Bu hozir dolzarb masala. Bu mavlid masalasini ochish, ya'ni hozir juda ham bir fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Alloh saqlasin. Lekin bu haqiqat endi. Ilm bo'lgandan keyin haqiqatni hammasini qo'ldan kelgancha aytish kerak. Ba'zilarga yoqib, ba'zilarga yoqmaslik u o'zlarining ishlari, lekin haq shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilmagan va bu narsalardan qaytargan. Hadisda mashhur, hamma bilamiz, har xutbalarda ulamolar, imomlar aytishadi: "Kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar" degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Barcha bid'at zalolatdir va barcha zalolat jahannamda, deyaptilar. Qarang, hozirgi insonlarga shu gapni gapirsangiz agar, nimasi yomon deydi, birinchi savol. Nimasi yomon? Bir kun chaqirib, osh qilib, bir o'tirib, mavludxonlik qilsak, tarixlarini o'qisak, nima yomon narsa bor bu yerda, deyishadi. Afsus, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biron xil istisno bermagan. Kullu degan, kullu bid'atin, barcha bid'at zalolat deyaptilar. Va barcha zalolat jahannamga ilkuvchidir. Endi ba'zilar shu bid'atni istilohga ikkiga bo'lgan. Bid'atul hasana, bid'atu sayyi'a deyishadi. Yaxshi bid'at, yomon bid'at. Lekin bu istiloh, ya'ni bu termin dunyoda ishlatsa bo'ladi. Yaxshi bid'at degani bu bir yangilik. Mana telefon yaxshi bid'at bo'ldi. Kitoblar chop qilyapmiz, yaxshi bid'at bo'ldi. Yaxshilik, yangilik. Lekin dinda bunaqa narsa ishlatish mumkin emas. Dinga bu bid'at. Farqi yo'q, hammasi bid'at. Endi tafakkur qilingda men sizga aytsamki, misol uchun. Kufr jahannamga olib boradi desam. Qanaqa kufr? Yaxshi kufr bor, yomon kufr bor. Sen yaxshi kufrni qilib yuraver, yomon kufrdan ehtiyot bo'l. Dinda. Qanaqa bu? Nima degani bu? Yaxshi kufr nima? Bo'ladimi shunaqa termin ishlatsa? Bo'lmaydi. Kufr kufr bu. Kofir bo'ladi inson masalan shu amalni qilsa. Yaxshisi yo'q. Bid'at ham shunaqa dinda bir yangilik kirgizgan, hammasi zalolat deyaptilar. Shuning uchun bu yaxshi endi qissa bo'ladi, qilib kelgan bir necha yuzlab, minglab odamlar qiladi, yildan bir kelyap, qilib kelyapmiz deyish hujjat emas degan ulamolar. Shundan ehtiyot bo'lish kerak, o'zlarimizni tiyishimiz kerak inshaalloh. Xo'sh. Banu Sa'adda. Banu Sa'ad degan bir qabila bor, o'sha yerda bo'lgan voqea. Arablarda shunday odat bor edi. Shahar ahli, ya'ni shaharliklar bolalari sog'lom, baquvvat, bir tillari ham, arab tili ham bir joyda bo'lish uchun, hammasi joyda bo'lishlari uchun ular farzandlarini, go'daklarini sahroiy ayollarga yuborishgan, emizish uchun. Mana shu emizish uchun shunaqa bir urf bo'lgan yoshligidan. Abdul Muttolib ham nabirasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga emizuvchi qidirdi. Uning nabirasini Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan Halima binti Abu Zuvayb emizishga oldi. Ana endi olim aytadilarki, keling ana shu haqiqatni Halimaning o'zidan eshitaylik. Ibn Ishoq yozadi, bu tarixchi olim yozyaptilar. Halima shunday hikoya qiladi. Men emizikli bolamni olib, erimning hamrohligida Banu Sa'dlik ayollarga qo'shilib emizishga bola olgani yo'lga chiqdim. O'sha yili qurg'oqchilik bo'lib, bizning hech vaqomiz qolmagandi. Men oqish eshagimni minib kelgandim. Minib olgandim. Bizning bir qariya, qari tuyamiz ham bo'lib, uning yelini bo'mbo'sh edi. Bir xullas o'sha yerdan kelayotgan paytda eshakka mingan, eshak juda ham nima deydi, zaif, harakati bir sust bo'lib kelgan. Hamma ayollar shu sabab oldinga chopib ketgan. Bu eshak bilan o'sha Halima orqaga qolib ketgan. Keyin ayollar kelganda o'sha Makka endi zodagonlarning ayol farzandlarini topishadi ular. Chunki maqsad pul. U yerda shunaqa urf bo'lgan, otasi bor zodagonlarni olib tarbiyalasak agar, otalari bizga yaxshi pul beradi evaziga. Shu sabab shu birdan borib tortib olishgan yaxshi-yaxshi farzandlarni, go'daklarni. Halima kech qolgan sabab Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam endi yetim bola, otasi yo'q. Otasi bo'lmagani sabab qo'lda qolib ketgan onasi bor faqat, otasi yo'q. Shunga hech kim olmagan. Hech kim olmagan, bu yetim bolani otasi yo'q, endi otasichalik hech kim pul bera olmaydi deb. O'sha Halima kelganda bittagina shu farzand qolgan. Qolgan hammalarini olib ketgan. Shunda deganki, "Qay endi nima qilaman? Shuncha yo'ldan keldim, mayli shu yetim bolani olay." deb qaraganida birdan qalbiga bir mehr tushgan Halimani. Yaxshi ko'rib qolgan. Va olib bobosidan, onasidan olib qaytib ketayotgan paytda shunaqa bir mo'jizaviy voqealar sodir bo'lgan, karomatlar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sharofatlari tufayli. Birdaniga boynagi kasal eshak yaxshi bo'lib chopishni boshlagan u tarafga qarab. O'shaning o'zining qabilasiga qarab chopib nima bo'lib ketyapti. U dugonalari hayron. Degan, bu o'sha eshakmi? Biz bilan birga kelgan eshakmi? U eshakka o'xshamayapti degan. O'sha degan hayratda qolgan hamma. Chopib ketyapti. Birinchi bo'lib. Subhanalloh. Farzandlari ham bor bo'lgan o'sha Halimani, ayo o'zlarining farzandlari. Ya'ni qurg'oqchilik bo'ldi deydi boshida. tuyalari, boynagi echkilari, shunaqa narsalar hammasi suti qurib qolgan, hech narsa yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelgani sabab, u kishi kelganlari sabab barchasi yelinlari to'lib, sutlari chiqib, o'zlari ham shunaqa bir barakali hayot guzaronlik qilgan. Hatto eri ham aytayaptiki, bu qanaqa bo'ldi, bu hayratda qolyapman, bu nima bo'ldi bu deganda, ayollar aytayaptiki, o'sha Halima, bu ana shu bola sabab. Allohga qasamki, bu bola keldi-yu bizga hayotimiz boshqacha bo'ldi. Hamma narsa bir barakali bo'ldi. Hatto mani dugonalarim, qo'shnilarim urushardiki, o'sha mol boqarlarini Halima qayerda boqqan bo'lsa mollarini, o'sha yoqqa boqib kelinglar sizlar ham. Ular boqayapmiz, shunday qilyapmiz, bo'lmayapti hech narsa degan. Xullas, o'sha yerda bir har xil voqealar bo'lgan, buni hali yana gapiramiz inshaalloh. Keyin bir mo'jiza bo'ladi, Shaqqi Sadr degan bir voqea bo'ladi. Ular haqida gapiramiz inshaalloh. Menimcha hozircha shu yerda to'xtasak, shu yergacha biron savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, bir fikrlar bo'lsa, yo raddiyalar bo'lsa ham alhamdulillah olamiz inshaalloh. Bir ba'zi birodarlar fikrlarini aytishadi, juda xursand bo'laman. O'sha sabab ancha o'zimni bir nimalarimni to'g'rilab olaman. Demak, mana bu yerda bir savol bor ekan, mana bu yerda bir kamchilik bor ekan deb bemalol aytishlaringiz mumkin. Taklif bo'lsa, kamchilik bo'lsa, marhamat. Tug'ilganlarida shunaqa osmondan yorug'lik paydo bo'lgan degan gaplar bor. Ibn Kasirda ham bor, mana bu kitoblarda ham bor. Lekin u kishi Omina onalarining tushlarida bo'lgan bu narsa. Tushimda bo'lgan degan gap bu. Hayotda bo'lganligi haqida biron tarixiy voqea yo'q. Bu narsalar bo'lganida albatta o'sha diyordagi tarixchilar yozib qolgan bo'lar edi, bizgacha kelar edi bu narsa degan ulamolar. Enagalik qilgan, chunki sahroviy arablarda muhit boshqacha, havo toza, til arab tili toza. Chunki Makkaga sentrda u. Har xil millatlar keladi, har xil toifalar keladi, kasalliklar bor. Hatto arab tili ham sof arab tili emas. Hozirgacha shunaqa. Sahroviylardan borib so'rashadi. Hatto hadisda ham bor, nimadan asarda Abdulloh ibn Umar menimcha bir kun borib ana shu oyatni tushunmagan bir oyatni. Esimda yo'q hozir qaysi oyat, sahroviydan bo'lib so'ragan. Shu nima mazmunda deb so'ragan ekanlar. Xullas, o'sha til salomatlik, baquvvat bo'lib bo'lish uchun farzandlarini shunaqa tarbiya qilgan. Goh-gohda olib kelgan. 4-5 yil shunaqa bo'lgan ekan. Urf bo'lgan o'sha paytlar. Shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Kelasi dars ana shu Shaqqi Sodir va u yerdagi har xil mo'jizalar bir qiziqarli bo'lib ketadi inshaalloh. Sirat darsi o'zi qiziq, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz. Aqida boshqacha edi, u faqat bir shu qoidalar, nimalar, sirat bir har xil rivoyatlar bilan bir qiziq. Endi bilmadik biz qancha nima qilyapmiz, lekin siratni o'zi qiziqarli dars inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته